Aramid, Kapitulo 20. Idi agsardengan tiriribok, inumong ni Pablo dagiti mamati, kat kalpasan ti panagsauna akas pamaregta na kadakwada, nagpakada sa Pimanaw ang nagturong ijay Macedonia. Sinursur na dagitoy aluglugar, pinarparegta na dagiti tataw iti adu apang magbaga. Dumtang ijay Gresya, talo abulan na sadyay, nakasaganan amapan ijay Syria, idi naamuan na nga isiksikat dagiti Hudyo. Daytoy tigapo ang napanunot na tagsubli alumasat ijay Macedonia. Kimuyog kenkwana ni Sopatro nga anak ni Piro at taga Beria. Kimuyog mo at da Aristarco ken Segundo at taga Tesalonica. Ni Gayo at taga Derbe. Ni Timoteo agraman dat Kiko ken Trofimo iti probinsya ti Asia. Imunada kat inuray da kami ijay Troas. Kalpasan ti piyesta ti tinapay nga awan libadura na, nagbarko kami manipod Pilipos iti lasod ti limang aldaw. Kat nadanon mi ida ijay Troas. Nagyan kami sadyay iti makadumingo. Iti umuna nga aldaw ti lawas, nagigimong kami tapno rambakan mi ti panakapispisi ti tinapay. Nagsao ni Pablo kadagiti tattao, kat saan na nagsardeng agingga iti tingga ti rabi. Pumanaw ngamin iti kabigatan na. Adu ti silaw iti aking ngato a kwarto ang nagtataripnungan mi. Ada may sa abarong agnagan Yutiko ang nakatugaw iti tawa. Agdungdungsan ni Yutiko baya ti panagsao ni Pablo. Idi nakaturog iti nairot. Natnag iti daga manipot iti maikatlo akad sa aran. Natay nga inakop da. Ngam imulog ni Pablo kat nagtaray ang nangarakop kenkwana.
Di kay agdanag.
Kinunana.
Si bibiyag pailaan.
Imuli manon ni Pablo, pinisi na titinapay sanangan. Kalpasan na, nakisarsarita kadakwada agingga iti aglawag sa Pimanaw. Kinuyog da ang nagawid ti agtutubo. Kastaunay ti panakabang arda. Imuna kami ang nagrubuat kat nagbarko kami ang nagturong ijay Ason apang dagasan mi kini Pablo. Kasta timbaga na kada kami agsipod na magmagna ang mapansadyay. Idi agkikita kam ijay Ason, pinalugan mi iti barko kat nagturong kami ijay Mitiline. Intuloy mi tinaglayag kat iti sumuno nga aldaw, sing mangpat kam iti Balaseo Ticho. Kalpasan ti may isang aldaw, dumtem kam ijay Samos. Kabigatan na, nakadanom kam ijay Mileto. Inkadeng ni Pablo asaanan adumagas ijay Efeso, tatno saan amataktak ijay probinsya ti Asia. Maganatan ngamin adumanon ijay Jerusalem. Ketno adapan nakabalin na, sumangpet ijay iti kaaldawan ti Pentecostes. Idi adan ni Pablo ijay Mileto, pinayaban na dagiti panglakayan ti Iglesia ijay Efeso. Idi sumangpet da kinunana kadakwada.
Ammuyo no kasano ti panangibukbuk ko iti amin a panawen ko iti panagyan ko kada kayo. Manipod pay idi umuna nga aldaw abimmaddekak iti probinsya ti Asia. Si papakumbabaak a nagtrabaho akas adipen ti Apo. Ket adu alulwak ti nagarubos kadagiti chimpo ti adu arigat alinakam ko. Gapo kadagiti panangisikat dagiti Hudyo. Ammuyo met adyak impaidam ti anyaman a makatulong kada kayo. Bayat ti panangas kasabak ken panangisurok kada kayo iti publiko ken kadagiti balbalayo. Binallaagak dagiti Hudyo ken dagiti hintel a masapol nga agbabawida kadagiti basbasol da ket agturong da iti Dios. Ken mamati da kini apo tayo a Jesus. Itang arod, agtulnugak iti Espiritu Santo. Mapanak ijay Jerusalem, nupay jak amo ti mapasamak kanyak sadyay. Amuklaeng nga iti amin a syudad, iparparik na ti Espiritu Santo nga agururay kanyak ti pagbaludan ken ti pannakaparigat. Ngem saan anasken no agbiagak manwin no matayak. Matungpal ko lakit di tinakaibaunak, ket mailipas ko ti trabaho ngintad kanyak ni Apo Jesus. ti panangiwaragawag ko iti naimbag adamag, may papan iti parabor ti Diyos. Inkas kasabak ti pagarian ti Diyos kada kay amin. Ket ita, amok nga awanton kada kayo ti makakita kanya. Isot gapo na nga ita nga aldaw iti sangwanan ti Diyos. Isa patak ano adda mapukaw kada kayo. Saan asyak ti akim basol? Tadyak nagliway anang ipakpakaam mo kada kayo iti amin apanggap ti Diyos. Anna danyo nga rod ti bagbagiyo, kenti amin nga arban, nga impaaywan ti Espiritu Santo kada kayo. Well, aywanan nyo ti Iglesia ti Diyos, aginatang na babaan iti dara ti anak na. Ammok nga inton awana kon, umayto kada kayo dagiti narungsot alubo, ket didan tumamingga no dida madangran ti arban. Sanla adayta, dumteng to ti tiempo nga agsao iti ulbod ti sumagmamano kada kayo, tapno sumina dagiti mamati, ket sumurot da kadakwada. Ngarod, agannad kayo ket laglagipin nyo nga aldaw ken rabii, iti baet ti adu apanagsagabak, asinursurwan kay amin iti lasod ti tallo atawen. Ket ita, italikkay iti Diyos ken iti parabor na. Amakaparang ay ken makaited kadakay iti bintisyon, ngayon sagana na kadagiti amin at attao na. Diyak tinarigagayan nga alaen ti pirak. Balitok, winno pagananay ti siya sinuman. Da kayo amismo, ammuyo ang nagtartrabaho ak, kat tinagged ko ti umunay akwarta, ngingatang ko kadagiti masapsapol mi nga gakadwa. Iti kastoy, impakita kada kayo, ababaon iti napasnek apanagtrabaho, masapol at tulungan tayo dagiti nakapoy. Laglagipin tayo ti kinuna ni Apo Jesus. Nagasgasat ti mangted, ngem ti umawat.
Idi na isao ni Pablo dagitoy, nagparintumang da amin ang nagkararag. Nagsasangit da amin ang nangapungol ka nangagag kenkwana. Maladingitan da unay iti sauna adidan tumakita. Kalpasan na intulud da iti barko.